Vi holder på med å fortsette med serien vår Guds folk i Guds verden, hvor vi går gjennom Det gamle testamentet og hører hva Gud gjorde da, og så forstår vi litt om hva Gud gjør nå. Hva Gud sa og hva Gud viste oss i Det gamle testamentet, det forteller oss store, viktige, dype ting om hvordan Gud vil at vi skal leve i dag som Guds folk i hans verden. Ok, første Mosebok 8, vers 15 til vers 22, og så leser vi fra 9, vers 8 til vers 17 etterpå det. Der står det i Jesu navn. Da talte Gud til Noah og sa, «Gå ut av arken, du og din kone og dine sønner og sønnenes koner sammen med deg. Ta med deg ut hver levende skapning av alt kjød som er med deg, fugler og fe og alle kryp som kryper på jorden, så de kan utbre seg på jorden, være fruktbare og bli mange på jorden.» Så gikk Noah ut, og hans sønner og hans sønners kone med ham. Hvert dyr, hvert kryp, hver fugl, og alt det som kryper på jorden, alt etter sine slekter, kom ut av arken. Så bygde Noah et alter for Herren, og tok av hvert rent dyr, og hver rent fugl, og bar fram brennoffer på alteret. Herren kjente den velbehagelige duften. Da sa Herren i sitt hjerte, «Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskets skyld, selv om hver tanke i menneskets hjerte er ond fra ungdommen av. Jeg vil aldri mer ødelegge hver levende skapning slik jeg nå har gjort. Så lenge jorden består, skal såtid, høsttid, kulde og varme, vinter og sommer og dag og natt aldri opphøre.» Og så hopper vi til kapittel 9 og vers 8. Så talte Gud til Noah, hans sønner, som var hos ham, og sa, «Og se, jeg vil opprette min pakt med dere og deres etterkommere, og med hver levende skapning som er hos dere, fuglene, fe og hvert villdyr på jorden som er hos dere, med alle som kom ut av arken, hvert dyr på jorden. Slik oppretter jeg min pakt med dere. Aldri mer skal alt kjød bli utslettet ved en vannflom. Aldri mer skal en vannflom ødelegge jorden. Gud sa, dette er tegnet på pakten jeg oppretter mellom meg og deg, og med hver levende skapning som er hos deg, for alle slekter i evighet. Jeg setter regnbuen min i skyen, og den skal være til tegn på pakten mellom meg og jorden. Og det skal skje når jeg samler skyer over jorden, skal regnbuen komme til syne i skyene. Da skal jeg minnes min pakt, som er opprettet mellom meg og dere og hver levende sjel i alt kjød. Vannet skal aldri mer bli en flom som utsletter alt kjød. Regnbuen skal være i skyen, og jeg skal se på den for å minnes den evige pakten mellom Gud og hver levende sjel i alt kjød som er på jorden. Gud sa til Noah, dette er tegnet på pakten jeg har opprettet mellom meg og alt kjød som er på jorden. Ja, kjære himmelske far, vi kommer til deg og takker deg for disse ordene, Gud. Kanskje så virker det litt fjernt fra våre hverdagsliv, Gud. Kanskje virker dette her som noe som skjedde for veldig lenge siden og ikke har så veldig mye for betydning for oss. Men jeg ber deg, Gud, om at du skal hjelpe oss til å se, Herre, at du peker på viktige ting her som vi trenger å forstå, som vi trenger å begripe, som er så viktige for oss, Herre, at vi ikke må gå glipp av det. Så jeg ber deg, Herre, ved din hellige ånd, at du skal gjøre ordet ditt levende for oss i dag. Hjelp oss til å se at historien om Noah også forteller oss noe om våre liv. Ved din hellige ånd, ved din kraft, la ditt ord tale til oss i dag. I Jesu navn. Amen. Ja, historien om Noah er jo en litt sånn underlig historie på mange måter. Men det som er interessant med historien om Noah er at den finnes ikke bare i Bibelen. Eller i hvert fall, lignende historier finnes ikke bare i Bibelen. Det finnes i en del andre kulturer også. At man har et slags sånt kollektivt minne om at det en eller annen gang var en stor vannflom på jorden, og at ut av denne vannflommen så kom det 8 personer som liksom la grunnen for menneskeheten på jorda. Dette her finnes i veldig mange kulturer, og da tenker mange, ja, ja, men da Bibelen har lånt fra de andre kulturene. Nei, dette her er noe som Bibelen snakker om, og som andre kulturer snakker om, og kanskje tolker litt forskjellig, men allikevel snakker om fordi det faktisk skjedde en gang. Da er det litt vanskelig å liksom, vitenskapelig se at denne flommen har funnet sted over jorda, selv om man finner en del sånne tendenser rundt omkring til at et eller annet sånt har skjedd, i hvert fall nede i Midtøsten lokalt. Men vi som tror på Bibelen, vi tror at dette skjedde virkelig, at det var en flom som dekket hele jorden, og at Gud redda Noah, hans familie og disse dyrene som det står om her. Og i dag så skal vi prøve å se hva denne historien her om Noah, fortsettelsen, sist gang pratet vi også om Noah, hva fortsettelsen på denne historien her har å fortelle oss. Vi begynner med at flommen er over. Denne arken har strandet på et fjell i Ararat-fjellkjeden i det sørøstlige Tyrkia, tror vi kanskje at det er, en eller annen plass borti der. Og så får Noah og alle dyrene som med ham og familien hans gå ut av arken og endelig komme på tørt land etter over et år i båt. Hva synes du om det? Det ser kjekt ut. Det blir ganske lei, ganske innestengt og fælt. Det var ikke noe særlig vindu i den båten heller. Så det der var nok en veldig positiv og god opplevelse. Samtidig tror jeg det var en merkelig opplevelse. Altså nå var larmen borte. Jorden har vært full av ondskap. Nå var det stille. Det var fredfylt. Det var bra. Men samtidig så var alt det Noah familien hans kjente borte. Alt var vekk. Alt var vasket vekk av dette flomvannet. Vi vet ikke helt hva Noah tenker, men det vi ser at han gjør, det første han gjør når han kommer ut, det er å ta et dyr. Han hadde noen ekstra dyr med seg som han kunne offre. Og så offrer han de til Gud på et alter som et brennoffer. Brennoffer til syndstilgivelse og til takk til Gud. Og så blir det dette offeret som Noah legger på dette alteret, det blir til en velbehagelig duft for Gud, står det. Gud kjenner den lukten, og så tenker han i hjertet sitt at dette her skal jeg aldri mer gjøre igjen. Jeg skal aldri igjen utslette jorden på den måten som jeg gjorde her. Det skal jeg, selv om jeg vet at mennesket synder og gjør gale ting, så skal jeg aldri mer gjøre det på den måten her. Og så holder ikke Gud bare disse tankene for seg selv, men han åpenbarer de tankene til Noah og til familien hans gjennom å si, Noah, jeg oppretter en pakt med deg, med din familie og med alle levende skapninger. Og så setter han regnbuen som et tegn på det, sånn som vi hørte om i andakten for barna. Og titlen i dag, det er en evig nådepakt, og vi skal snakke om dette med pakt. Og vi skal snakke om at vi trenger en pakt, og vi skal snakke om at vi trenger en nådepakt, og at vi skal snakke om at vi trenger en bedre nådepakt enn den pakten som Gud opprettet med Noah. Om dere er klare for det eller ikke, det vet jeg ikke, men her er vi i gang. En evig nådepakt. Ok, så Gud kommer til Noah, og så sier han, jeg skal opprette en pakt med deg. Og der blir det jo litt sånn forvirrende for oss med en gang, for en pakt, hva i all verden er det? Hva er en pakt, liksom? Hva betyr det? Vel, her kommer definisjonen. Skriv den ned, se om du får noe ut av den. Det er en fullstendig forpliktende avtale mellom to eller flere parter som inneholder løfter som er bundet med ed, og som blir forseglet med blod. En fullstendig forpliktende avtale mellom to eller flere parter som inneholder løfter bundet med ed, og som blir forseglet med blod. Ok, jeg vet ikke om det ga dere så veldig mye, men la meg prøve å forklare litt. Ok, vi mennesker, vi har et problem med løfter. Har vi ikke det? Vi er gode til å gi løfter, vi er ikke fullt så gode til å holde dem. Og fordi vi ikke er så gode til å holde løfter, så har vi funnet på noe som kalles for kontrakter, og da blir vi litt mer ansvarliggjort. Da gir vi underskriften vår, og så lover vi i ords form, med vår egen underskrift, at vi skal holde løftet vårt. Holder vi alle løftene våre når vi skriver kontrakt? Nei, ikke da heller. Derfor legger vi ofte inn en del sånne stipuleringer i kontrakten om at hvis man bryter kontrakten, så kommer det til å koste så og så mye. Da er vi litt sikrere. Men bryter vi kontraktene for det? Ja, jammen gjør vi det. Vi kan liksom aldri vite om disse løftene som vi mennesker gir til hverandre blir overholdt. Men så har du noe som heter en pakt. En pakt, det er et sånt løfte, en slik kontrakt, men på den sterkest mulige måten. Du gir ikke bare din egen underskrift, men du binder deg selv til denne avtalen med et høytidlig løfte, en ed. Og så besegles den pakten, da, denne kontrakten, med blod. Det høres jo litt dramatisk ut. Men det betyr at man legger sitt eget liv i vektskålen. Man sier, hvis ikke jeg holder denne pakten her, så gir jeg opp retten til mitt eget liv. Så alvorlig ser man på det, å holde den avtalen. Derfor er det ikke så veldig mange som inngår pakt lenger. Det var vanligere før. Vi ser det mange ganger i Bibelen, at det opprettes pakter mellom Gud og mennesker, men også mellom mennesker. En sånn ekstremt bindende avtale som du gir opp ditt eget liv for å holde. Ekteskapet er en sånn pakt som er det dypeste og mest høytidelige løftet to mennesker kan gi hverandre, og som har dette alvoret over seg. Så en pakt er liksom den sterkest mulige avtalen som kan opprettes. Og Gud, han oppretter sånne pakter med oss mennesker gjennom Bibelen. Og dere kjenner kanskje de pakten på Sinai med de ti bud, og den nye pakten i det nye testamentet. Og så kan vi liksom tenke, ok, hvorfor i all verden holder Gud på med disse paktene da? Hvorfor oppretter han disse paktene gjennom Bibelen? Det første gang vi møter ordet pakt i Bibelen er med Noah, men det er ikke her hvor vi er nå i kapittel 9, men vi ser det allerede i kapittel 6. Gud, han har bestemt seg for at han må utrydde alt liv på jorda på grunn av ondskapen, men Noah har funnet nåde i Guds øyne, og så kommer Gud til Noah, og så sier han, du må bygge en ark. Gigantisk, svær boks som skal redde deg og to dyr av hvert slag. Men han sier ikke bare det, han sier, og jeg vil opprette min pakt med deg, sier han. Han sier, bygg arken, og så skal jeg inngå en pakt med deg. Hva betyr det? Hvorfor var den pakten nødvendig i tillegg til arken? Jo, vi forstår jo det at en ark, selv om Noah bygger den arken så fullkomment som han kan, i tre og liksom forseiler den på utsiden og innsiden med tjære, og gjør den vanntett og gjør alt han kan, så er det utrolig mye som kan gå galt. Arken kan springe lekk. Er du med på det? Den kan i de voldsomme vannstrømmene og det voldsomme kaoset som er når vannet stiger opp, den kan bli kastet mot en klippe og knuses, eller den kan velte i de voldsomme naturkreftene som er i sving. Så bare arken i seg selv holder ikke. Og i tillegg til det, så vet du ikke, så har jo Noah, han har jo begrenset med mat i arken, har han ikke det? Hva om denne flommen varer og rekker i flere år da? Da får han problemer. Derfor så gir Gud et høytidlig løfte til Noah, så sier han, når du bygger denne arken her, så skal det gå bra. Jeg skal sørge for deg når vannflommene stiger, og jeg skal huske på deg når vannet står over jorda. Det er det som står i kapittel 8, vers 1, at når liksom alt liv hadde gått under, og bare Noah og arken er igjen, så står det Gud huska på Noah. Og det er liksom ikke sånn at Gud holdt på med noe annet. Han spilte Candy Crush, og så hadde han glemt tiden. Og så, åja, Noah, hva skjer med Noah? Ikke sant? Nei, Gud husker på Noah. Hva er det han gjør for noe? Jo, han glemmer ikke sin pakt med Noah. Og han har vannet synke, sånn at Noah og alle dyrene kan få gå ut av arken trygt og sikkert. Garantert. Før de går tomme for mat, og det blir full kaos inne i arken. Så Gud, han oppretter en pakt med Noah, fordi Noah trenger Gud. Han trenger ikke bare en ark, han trenger Gud som bevarer Noah og alle de med han i arken. Og Gud, han oppretter pakter med oss, med menneskene, fordi vi trenger han. Og ikke bare, jeg vet ikke om du ser dette her, men når Gud oppretter en pakt med menneskeheten, så binder han seg på den mest høytidelige og bindende måten som finnes. Gud som ikke kan svikte, som ikke kan lyve, han binder seg til menneskeheten og lover å hjelpe dem, lover å redde dem, lover å frelse. Det eneste håpet for oss mennesker, det er et sånt løfte fra Gud. Vi kan ikke bli frelst uten at Gud hjelper oss. Vi kan ikke bli redda uten Gud. Så vi trenger en pakt. Men vi trenger mer enn en pakt. Vi trenger en nådepakt. Som jeg sa, så finnes det flere pakter i Bibelen. Og det er en pakt som er veldig kjent, som kalles for den gamle pakt, som ble opprettet på Sinai i fjellet, hvor Gud ga de ti bud til Moses og til Israels folk, og så sa han, jeg skal velsigne dere, jeg skal gi dere til landet, det skal være deres til evig tid, hvis dere holder mine bud og følger meg og er trofaste mot meg. Gikk det bra? Det gikk ikke så bra. Stadig vekk svikta Guds folk. De brøt Guds bud, og de begynte å gå til andre guder. Om igjen og om igjen og om igjen. Og Guds velsignelse forsvant, og problemene oppstod, og så ventet de om, og så kom de tilbake. Men hele veien så gikk denne her pakten galt. Gud fikk ikke gjort det han skulle gjort med dem, fordi at menneskene svikta. Og hvis en pakt, en avtale som Gud oppretter med oss, mennesker hviler på oss, da går det ikke bra. Fordi vi mennesker svikter. Det finnes ingen her inne som aldri har brutt et løfte. Det finnes ingen av oss her inne som aldri har svikta når vi ikke burde svikta. Derfor så trenger vi en nådepakt fra Gud. Og det er det vi ser her. når Gud sier til Noah, jeg skal aldri mer utslette jorden med en vannflom, så sier han ikke, hvis dere gjør sånn og sånn og sånn. Nei, løftet er helt uten betingelser. Det bygger og det beror kun på Gud alene. På den måten så er det en nådepakt. For det andre så er det en nådepakt i at Gud lover oss at han ikke skal dømme. Han skal ikke dømme menneskenes ondskap sånn som han gjorde tidligere, men han lover å vise nåde. Og det trenger vi, gjør vi ikke det? Fordi vi gjør alle sammen det som er galt. Vi trenger en nådepakt, fordi vi er garantert å svikte. Og i tillegg så har vi alle sammen brutt Guds bud og trenger nåde. Og vi trenger en sånn pakt som Gud opprettet med Noah. For den omhandler ikke bare Noah og menneskene, men han sier jeg vil opprette en pakt med hele skapningen. Alt det skapte var inkludert. Og det, du vet, det gale vi mennesker gjør, det går ikke bare utover oss. Ikke sant? Det går utover den verden vi lever i. Det går utover trærne, det går utover dyrene. Når vi driver rovdrift, når vi på forskjellige måter forurenser, så er det andre som lider også. Så vi trenger en pakt fra Gud som også kan gjøre at denne verden her blir reddet. Og vi trenger en evig pakt. Så Noahs pakt, den høres ganske bra ut, gjør den ikke det? Nådepakt, pakt som omfatter hele jorda, og en pakt som er evig. Men den er ikke god nok. Noahs pakt holder ikke. Den er for begrenset. For det første, så skjønner vi det at den pakten som Gud opprettet med Noah, den løste ikke problemet med menneskets synd. Når du leser Bibelen videre, når du ser hvordan verden er i dag, så selv om Gud lovte at han aldri mer skulle utslette alt liv på jorda, sånn som han hadde gjort den gangen, så har ikke det forandret så veldig mye. Vi fortsetter å gjøre det gale vi gjør. Og det blir ikke noe rettferdighet av den pakten heller. For når mennesker har gjort noe galt, så må det jo bli dømt for det. Det må jo bli et oppgjør. Og det svaret gir ikke Noahs pakt heller. Og i tillegg så skjønner vi jo at Noahs pakt bare handler om en spesifikk ting. At Gud ikke skal dømme ved en vannflom. Men dommen henger fortsatt i lufta, gjør den ikke det? Så vi skjønner at denne pakten her er en ufullkommen pakt. Og hvorfor i all verden ga Gud oss, eller Noah og egentlig oss da, i dag også den pakten? Hver gang du og jeg ser regnbuen, så vet vi, ok, Gud kommer ikke til å sende en stor vannflom og utrydde hele jorda. Men hvorfor ga Gud den pakten? Hva var poenget med det? Jo, det var for å fortelle oss for det første at vi trenger en pakt, sånn som vi har hørt. Og det var for å fortelle oss at vi trenger en nådepakt, sånn som vi har hørt. Og så var det for å vise at den pakten var ikke tilstrekkelig, men at vi trenger en bedre nådepakt. Vi trenger en bedre nådepakt enn den pakten som Noah fikk. Ok? Hvor er den? Hvilken bedre nådepakt er det Noahs pakt peker på? Og da kommer noen interessante ting. Når du og jeg leser den norske teksten her, så står det at Gud sier at han vil sette sin regnbue i skyen. Men hvis du leser det her på det originale språket som det ble skrevet på, så står det ikke egentlig det. Det står bare at Gud sier, jeg vil sette min bue i skyen, står det. Og det gjentar han tre ganger. Min bue, min bue, min bue. Det ordet der, hvis du slår det opp, ellers i Bibelen, så betyr det alltid bare én ting. Det betyr en bue som brukes i krig. En krigsbue. Så Gud, han sier til Noah, jeg vil sette min bue i skyen. Han forteller Noah, jeg henger opp min bue. Jeg slutter fred med dere, henger den opp. Og ikke nok med det, denne buen som henger opp, og som er tegn på at Gud har sluttet fred med oss. Den vender ikke nedover, men den vender oppover. Du vet hvordan man skyter med pil og bue, sant? Da kan du skyte baklengs. Du må holde selve trebuen framover, og så drar du strengen med den andre hånda, og så skyter du den veien. Og denne buen som du og jeg ser når vi ser regnbuen, den peker oppover. Hva forteller det oss? Jo, den er sikta inn mot Gud selv. Buen sikter på Gud. Gud, han er god, og han hater ondskap, og så straffer han den i rettferdighet. Det må Gud gjøre, for han er god, ikke sant? Og det er det vi kaller Guds vrede. Guds vrede er veldig gode nyheter for alle offer. Sant? Hvis du har blitt utsatt for ondskap fra andre mennesker, så det en veldig trøst å vite at en dag så skal Gud dømme. Rettferdighet kommer til å skje. Så Guds fred en bra ting. Men for alle de skyldige, alle gjerningsmenn, så jo ikke Guds fred en så veldig god ting, det? Hjelp. Jeg kommer ikke unna, jeg slipper ikke unna. Jeg kan ikke lure meg unna det gale jeg har gjort. Kanskje klarer du å lure en dommer, kanskje klarer du å lure politiet, men du klarer ikke å lure Gud. Ingen av oss klarer det. Derfor så Guds fred også et problem. Og så vi her da. Vi offer eller vi gjerningsmenn? Vi ikke litt begge deler da? Andre mennesker har gjort onde ting mot oss, men vi har også gjort andre vondt. Gjort onde ting mot andre. Så på en måte så trenger vi jo Guds dom, men på en annen måte så må vi jo ikke få Guds dom. For da går det ut over oss. Så hvordan kan Gud løse dette problemet her med å samtidig dømme de skyldige, få rettferdighet, og samtidig gi oss nåde, for det trenger vi jo så inderlig. Alle som Jo, Gud løser det ved å sette sin bue opp, sånn at hans vrede, i stedet for å være vendt ned mot jorden hos mennesker, vendes oppover mot han selv. Gud sier gjennom denne buen at han skal ta dommen på seg. Og hvordan kan han gjøre det? Når ser du en regnbue? Ser du regnbue på en skyfri dag? Nei. Hvis det bare er skyer overalt, ser du regnbuen da? Nei. Du ser bare regnbuen på dager hvor det er både lys og mørke. Du må både ha sol, og du må ha skyer og regn. Du må begge dele samtidig. Lys og mørke, der ser vi regnbuen. Og Bibelen forteller oss om en gang da lys og mørke møttes, når Jesus døde på korset. Der er både lys og der er mørke. Der ser vi et dypt mørke, for når Jesus dør på korset, så ser vi vår synd. Vi ser den rettferdige straffen for alt det gale jeg har gjort, og alle mennesker har gjort opp igjennom historien. Det er et voldsomt mørke over korset. Det er og derfor så forsvant sola, og det var liksom Guds doms mørke over det hele. Det var mørkt, det var fælt. Han lignet ikke på et menneske engang, der står det i Bibelen. Og Guds vrede falt på Jesus over alt det gale vi har gjort. Det var et voldsomt mørke. Det er det svarteste, mørkeste øyeblikket i hele menneskets historie. Samtidig så er korset et sted hvor det er et blendende lys. Hva da? Jo, der ser vi Guds kjærlighet. At Gud elsker deg, han elsker meg, han elsker hvert menneske som går i to sko på denne jorda så høyt, at han selv, i sin sønn Jesus Kristus, tok straffen for det gale vi har gjort. Wow! Et utrolig lys for en kjærlighet, for en nåde. Gud måtte straffe synden, han kunne ikke la være. Og hva gjør han da? Han tar straffen selv i sin sønn Jesus Kristus, fordi han elsker oss. Han måtte ikke gjøre det, han trengte ikke gjøre det, men han gjør det, han offrer seg for oss. Jesus offrer seg for våre synder. Og i pakten med Noah, så er det sånn at Guds hjerte blir rørt for menneskeheten med en gang han kjenner duften fra dette offeret som brenner på det alteret. Og vi synes det høres veldig rart ut. Hvorfor i all verden kan liksom Gud synes det lukter så veldig godt når noen brenner opp et dyr på et alter? Hvorfor gjør det noe med Guds hjerte? Hvorfor er det sånn i hele Gamle Testamentet at de driver og offrer opp alle disse dyrene? Og så er Gud fornøyd og glad. Det høres så rart ut. Det er av den enkle grunn at helt fra dette øyeblikket her og gjennom hele Gamle Testamentet så er dette offeret bare et tegn som peker fram til et perfekt offer. Det peker på Jesus. Når Gud kjenner dette offeret som stiger opp, så er det Jesus han kjenner. Så er det Jesus han ser, og det rører ved Guds hjerte. Så han sier, jeg vil opprette min pakt med dem, og jeg skal aldri mer forbanne dem. Jeg skal aldri mer dømme. Og dette her begynner her med Noas pakt, og så kommer det flere pakter i det gamle testamentet, og så er de aldri fullkomne. Og så får vi høre profetiske ord om at det skal komme en ny og bedre pakt. At Gud på en fullkommen måte skal binde seg til oss og redde oss. Og Jeremia, han sier det, har du Bibel, så kan du slå opp. Jeremia 31, 31. Der profeterer Jeremia om noen dager som skal komme. Så sier han i Jeremia 31:31. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg skal slutte en ny pakt. Legg merke til det, en ny pakt. Med Israels hus og med Judas hus. Ikke slik som den pakten jeg sluttet med deres fedre på den dagen jeg tok dem ved hånden for å lede dem ut av landet Egypt. De brøt min pakt, selv om jeg var deres ektemann, sier Herren. Men dette er den pakten jeg skal slutte med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg skal legge min lov i deres indre og skrive den på deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal de ikke lenger lære hverandre hver mann sin neste og hver mann sin bror og si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, fra den minste til den største, sier Herren. For jeg skal tilgi deres misgjerning, og deres synd skal jeg ikke minnes mer. I det gamle testamentet så kommer alle disse paktene, men de er ikke fullkomne, de funker ikke, og så lover Gud en ny pakt. Og når kommer denne nye pakten? Jo, slå opp, kjære venner, i Matteus 26:26. Så nå går vi fra Jeremia 31:31 til Matteus 26:26. Litt lett å huske. Og der står det, mens de holdt måltid, tok Jesus brødet velsignet, brøt det, og ga det til disiplene og sa, ta et, dette er mitt legeme. Så tok han begeret, takket, og ga dem og sa, drikk alle av den, for dette er mitt blod. Den nye pakts blod, som utgydes for mange til syndenes forlatelse. Den nye pakten som Jeremia snakker om, er den Jesus oppretter på korset når han dør. Det forteller oss at Jesus gjør noe mer på korset enn bare å dø for våre synder. Han gjør det, og det er fantastisk i seg selv. Men på korset så gir Gud et høytidelig løfte. Han binder seg med ed, og han forsegler det med blod, sitt eget blod, om at han binder seg til de som tror på han. Han binder seg til deg med det mest dyrebare løftet, det mest bindende løftet noen noensinne kan gi. Og så lover han å frelse, å tilgi, og ikke dømme. Men å frikjenne oss. Og han tar selv konsekvensene, for han blir selv dømt for at vi skal gå fri. Og det fantastiske med korset er at selv skaperverket blir påvirket av det, står det i Romerne 8. De bare venter på at du og jeg, som er de på nyfødte kristne, skal bli åpenbart når Jesus kommer igjen, og så skal alt i hele verden bli fritt av det skapte. Alt dette her gjør Jesus på korset, gjennom den pakten som han oppretter. Og kjære venner, det er en nådepakt. Det beror ikke på oss. Det bygger ikke på vår prestasjon, på vår lydighet, på om vi har syndet lite eller mye. Det beror bare på han. Og det han har gjort. Og det er bra. Og så kan vi si, men hvordan i all verden, Gud, kan du gjøre noe så skandaløst som det der? Det er jo helt sprøtt, Gud. Vet du hva du gjør? Vet du hvem du frikjenner? Vet du hva disse menneskene har gjort? Og så sier du at du bare tilgir alt sammen og betaler for dem. Er du klar over hva du gjør, Gud? Er det ikke bedre å først la de vise at de mener alvor? Begynn først med å la de liksom vise at dette her, dette tar vi alvorlig. Og så kan du tilgi dem. Gi dem noen regler. Gi noen ting de i hvert fall må oppfylle før de gjør det. Ikke gjør det først, Gud. Det er jo helt sprøtt. Hvorfor gjør Gud det først? Hvorfor sier ikke Gud, ok, alle som mener alvor, gjør det og det og det og det, da ser jeg at dere vil være gode mennesker. Jeg ser at dere vil være bedre enn resten. Da skal jeg tilgi dere. Hvorfor gjør Gud bare sånn at han sier, gratis, jeg tilgir deg. Før du har gjort noen ting som helst. Før du har gjort deg fortjent til noen ting som helst, så sier han bare, jeg tilgir deg, og jeg binder meg for evig tid til å være garantist for at din tilgivelse holder. Hvorfor gjør Gud det først? Liksom helt ut av det blå mot oss. For han vet at det er den eneste måten han kan forandre hjertene våre på. Hvis han hadde sagt, Jeg vil frelse dere, men først må dere bevise at dere tar det på alvor. Hva hadde skjedd med oss da? Jo, det hadde vi gjort. Mange gode ting. Men vi hadde hele tiden gjort det for oss selv. Vårt egoistiske hjerte ville ikke forandre seg. Og så ville det være sånn at noen hadde klart det, og noen hadde ikke klart det. Og det hadde vi visst. Hvis jeg er i himmelen og ikke han, så er det fordi jeg klarte det, og han klarte det ikke. Og da hadde heller ikke vårt stolte hjerte blitt forandret. Men korset, det er sånn at hvis du ser hva det er, så må det forandre deg. Hvis du ser hva det er, så må det forandre deg. Og vi ser det i lignelsen om såmannen. Evangeliet blir forkynt, og så er det noen, de bare feier det bort med en gang. Idiotisk, tåpelig. Det er de som faller på ved veien, ikke sant? Hjertet er hardt, kommer ikke inn en gang. Og så er det neste gruppe, det er de som tar imot ordet med glede først, men så opplever de vanskeligheter for ordets skyld, og så faller de fra, står det. Og så bærer de ingen frukt. Hvem er det? Jo, det er de som sier evangeliet er bra, men det er ikke verdt å lide for. Det er bra, men hvis det blir for vanskelig å følge Jesus, da er det ikke verdt det. Og så bærer de ingen frukt. Og så er det de hvor det faller blant torner, og der står det at bekymringer for dette liv og lysten etter alle andre ting vokser opp og kveler ordet. Hvem er det? Jo, det er de som sier, jo, evangeliet er bra, men det er ikke verdt å offre noe for det. Det er ikke verdt å offre rikdommen min for det. Det er ikke verdt å offre komforten min for det. Det er ikke verdt å offre et godt liv for det. Og så blir det også uten frukt. Men så er det de da, som tar imot ordet, og som bærer masse frukt. Hva er forskjellen? Jo, de skjønner bare hva evangeliet er. Dette er det mest fantastiske, det mest utrolige, det mest overveldende som noe menneske noen gang har fått høre og oppleve og kunne ta imot. Det er verdt å lide for. Det er verdt å offre for. Det er det største som finnes. Å få ta imot tilgivelse, frelse og liv fra Gud. I en pakt hvor Gud selv garanterer for det. Da blir man ikke den samme. Og så sier Jesus, da bærer man frukt 30-fold. Jeg har ikke så mye peiling på jordbruk, også, men jeg tror 30-fold er utrolig bra. Jeg tror ikke det er mange åkere i Norge som gir 30-fold. Jeg tror ikke det er mange åkere i verden som gir 30-fold. Det vil si 30 ganger. Det du sådde for hvert såkorn du sår i bakken, så får du 30 såkorn opp. Så 30 er kjempemasse, 60 er ekstremt mye, 100 ganger. Frukt, det er enormt. Og det sier Gud, at når evangeliet går inn i et menneskes hjerte, så trenger Gud være redd. For det tilbudet han gir må bare forandre det menneskes liv. Det tilbudet Gud gir oss evangeliet, og vi tar det imot for det det er, så må vi bare bære frukt. Vi må bare begynne å leve for Gud. Ikke fordi at vi skal bli frelst, men fordi jeg er så takknemlige. Fordi at det er rett å leve på den måten å elske Gud og elske sin neste. Sånn er evangeliet. Og det er det store miraklet i den nye pakten, at Gud ikke bare binder seg til å tilgi oss, men han binder seg også til å forandre oss gjennom det budskapet. Og la oss avslutte med å si, har evangeliet fått kommet inn i våre liv? Har du og jeg sett denne fullkomne, ufattelige nådespakten som Gud har opprettet mot med oss? Og som han garanterer for? Hvis du i ditt liv har gjerninger, men så blir du sint på Gud, med en gang ikke livet ble sånn som du hadde tenkt. Og du tenker, Gud, nå har jeg tjent deg trofast her. Nå har jeg vært en god kristen, og likevel så skjer dette i livet mitt. Da har ikke nådespakten kommet inn. Da har du ikke forstått evangeliet, for det handler ikke om å fortjene eller ikke fortjene noe som helst. Hvis du tror på nåden, men det ikke viser seg gjerninger, sier Jakob, så har du heller ikke forstått evangeliet. Hvis ikke det blir noe kjærlighet til Gud og noe kjærlighet til mennesker utover det. Ut av det, mener jeg. Men hvis du forstår at Guds frelse, det gjør at du ikke trenger å gjøre noe, men allikevel vil tjene Gud, og vil tjene de neste, når det er vanskelig og når det er lett, da har evangeliet forandret deg. Hvordan kan det skje i mitt liv? Hvordan blir vi frelst? I ørkenen, da Israelsfolket gikk gjennom der, så klagde de igjen, og de gjorde det de ikke skulle gjøre, og de var vrang, og de var vanskelige. Så sendte Gud slanger inn, slanger som beit de, dødelige giftslanger. Og så roper Moses til Gud, så sier Gud til Moses, lag en slange, sett den på en stang, og alle som ser på den, de skal bli frelst. Det er ikke mer komplisert å bli en kristen enn å se Jesus. Se han for den han er. La han for alvor få være den han sier seg å være i ditt liv. Hvis du virkelig vil ta på alvor, forstå det, hvor vi trenger Gud, hvor langt vi er sunket. Det finnes ikke noe håp for oss i oss selv. Det er ikke sånn at vi er halvveis gode, bare trenger litt av hjelp. Nei, vi er fullstendig fortapt. Når du ser at Gud gjennom en høy pris, gjennom Jesus Kristus, offret seg selv, bandt seg selv til oss, sånn at han aldri kommer til å slippe oss, og betalte den høyeste pris for det, da blir hjertene våre forandret. Vi må bare se på han. Vi må stole på han. Vi må se at han er verdt å lide for. Vi må se at han er verdt å offre for. Ja, han er verdt hele vårt liv. Så legger vi det i hans hender, og så kan Jesus forandre det vanskeligste, det merkeligste, det ondeste mennesket. Fordi han er god. Og det er hans godhet som driver oss til omvendelse, står det i Bibelen. Det er bare Gud, han sier, jeg vil binde meg til deg. Jeg vil frelse deg. Ta imot det. Tar du imot det, så blir livet ditt forandret. Amen. Skal vi be til slutt. Kjære himmelske far, jeg bare takker deg for at du har bundet deg til oss ved en pakt. Alle som tror på deg, alle som har kastet et blikk på det blødende lammet, alle som har sett at på samme måte som du, Moses løftet opp slangen i ørkenen, på samme måte skal menneskesønnen bli opphøyd. For at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Herre, jeg ber at du ved din ånd må la oss forstå hva du har gjort for oss. At du binder deg selv til oss. At du garanterer for vår frelse. At du garanterer at din kjærlighet aldri skal forlate oss eller vike fra oss. At din tilgivelse, Herre, aldri skal vi få miste den, Herre. Du garanterer, Gud, at du vil frelse oss, og at ingenting skal skille oss fra din kjærlighet i Kristus Jesus. Herre, jeg ber om at du ved din ånd må la disse ordene nå bare synke inn i våre hjerter. Må de gå som himmelske lysglimt, Herre, inn i oss, Herre, og rokke ved dypet av oss, Herre. Og la frø bli så dypt i våre hjerter, Herre, så det kan slå dyp rot, Herre, og bære mye frukt i Jesu navn. I Jesu navn. Å, far, vi takker deg. Dette er for godt til å være sant, men det er sant, Herre. Og jeg bare ber om at det må synke inn og forandre oss i Jesu navn. Halleluja. Amen.